Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radyosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Daha bir AXCP üzvü həbs olunub. Sumqayıt rayon Sumqayıt şəhər şöbəsinin üzvü Daşqın Məlikovun həbsi barədə olacaq söhbətimiz. Partiyanın Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı qonağımızdır. Daşqın Məlikovu narkotik istifadə etməkdə günahlandırırlar. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu Nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, hazır.
Əbülfəz bəy. Və daha bir partiya üzvü həbs olunub. Hı. Bununla sizin partiya üzvünün neçə üzvü həbsdədir?
Hal-hazırda 2 üzvü.
2 üzvü
həbsdədir. Tural Həsənzadə 26 yanvar aksiyasında həbs olunub 6 aylıq. Onun üzərində əvvəldən həbs cəzası var idi və o həbs cəzasına etiraz edərək vətəndaş şikayətsizliyi göstərib aksiyalarda iştirak edirdi. Əsgər ölümlərinin son aksiyalarında. Və 26 yanvarda onu yenidən deməli həbsxanaya qaytardılar 6 aylıq. İndi 14 aylıq kolonda cəzasını çəkir və yeri gəlmişkən o da xəstədir, hepatit xəstəliyinə yoluxub.
Və Daşqın Məlikovun həbsi ilə bağlı əvvəl təzadlı xəbərlər gəldi. Öncə xəbər gəldi ki, onu saxta pul əskinasları saxlamaqda günahlandırıblar. Sonra başqa ittiham səsləndirildi. Bu nədən irəli gəlirdi?
Deməli, əvvəlcə məlumat yayıldı ki, onun üzərinə saxta pul tapılıb. Məsələ belə olub ki, onun 2008-ci ildə qardaşının toyunda 200 manat pul salınıb və bu pul saxta pul olub. Onlar da pulla bağlı polisə şikayət veriblər. Bunlar bu pulu kiməsə veribmiş, o həmin adamlar şikayət verib. Polis isə bu haqda məlumat alıb, amma heç bir tədbir görməyib. Sadəcə o pulun, belə deyək ki, 100 manatı bu suvenir kimi üzərində gəzdirib. Və əvvəlcə bu, deməli, həmin pulu bunun üzərinə iddia kimi qaldırdılar. Sonradan mövqeyləri dəyişilib və triyəklə, narkotiklə ittiham etdilər. 234.1 birinci maddə ilə, vaxt ilə Cabbar Savalanının həbs olunduğu maddə ilə. Və hal-hazırda indi Şuvalandadır. 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib, amma vəkilin dediyinə görə, Səbəli müəllimin dediyinə görə saxta pul ittihamı da yenidən qaldırıla bilər. Yəni tamamilə ləğv olunmayıb.
Və bu ümumiyyətlə istifadəçisidirmi?
Xeyr, daşqın ikinci qrup əlildir, asma xəstəsidir və onun narkotik istifadəçisi olması hətta xəstəliyi baxımından mümkün deyil, çünki onun həyatında ciddi təhlükə var. Məsələn, dünən atası çox ciddi şəkildə narahat idi ki, onun üçün soyuq olsun, xəstəliyi yenidən güclənə bilər. Sadəcə olaraq, daşqının həbsi onun fikirləri ilə bağlıdır. Daşqın bir ilə yaxındır ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür, Gənclər Komitəsinin üzvüdür, blogerdir, WordPress-də bloqu var orada, əsgər ölümləri ilə bağlı, Sumqayıtda pişirilən o böyük tortla, paxlava ilə bağlı, ümumilikdə heykəllərə xərclənən pullarla bağlı çox sərt və tənqidi, həmçinin hökumətə ələ salan yazıları var. Məhz bu yazılarına və Facebookda paylaşdığı fikirlərinə görə o həbs olunub. Eyniylə bundan əvvəlki həbslərdə olduğu kimi motiv eynidir. Sadəcə fikirlərinə görə həbs olunub.
Və 4 nidaçı həbsdədir, bəli. Nida təşkilatının 4 üzvü həbsdədir, indi sizin gənclər təşkilatının üzvləri həbsdədir. Bu, hansısa mesaj verirmi sizə bu?
Mesaj ondan ibarətdir ki, bu bizdən bizə verilən mesaj ondan ibarətdir ki, 2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycanda gəncliyin fəallaşması başlayıb. Biz indi onun ən yaxşı dövrlərini yaşayırıq. Bəlkə də bu indi kulminasiya nöqtəsi deyil. Bunun kulminasiya nöqtəsi olacaq və o zaman Azərbaycan hakimiyyəti üçün çətin olacaq. Gənclik hər gün demək olar ki, yeni-yeni gənclər həm bizim gənclər komitəsinə, həm başqa təşkilatlara qoşulur. Tanımadığımız onlarla, yüzlərlə, bəlkə minlərlə gənclər kütləvi aksiyalarda iştirak edir. 100 mindən belə deyək 10 minlərlə Facebookda Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı müxalif mövqeydə dayanan, Azərbaycan hakimiyyətinə etiraz edən gənclər ortaya çıxır, blogerlər ortaya çıxır. Və məhz bu gəncliyin nümayəndələrinin həbsidir hazır ki, bu həbslər. Azərbaycan hakimiyyəti bununla bizə bir qorxutmaq, bizi çəkindirmək mesaj verə. Əvvəllər mitikdə aktiv iştirak edənləri tuturdular, amma indi sadəcə olaraq Facebookda hökuməti ələ salan, özünün öldürücü yumoru ilə Azərbaycan hakimiyyətini ələ salan gəncləri həbs eləyirlər. Artıq mitikdə iştirak edənləri həbsə atmaq mənasızdır. 2 apreldə həbs olunan gənclərdən sonra belə deyək ki, mitikdə iştirak edən gəncləri həbs etməyin mənası olduğunu başa düşüblər və artıq əlacları da yoxdur. Ona görə öz fikirləri ilə çıxış edən, Azərbaycan hakimiyyətini ələ salanları, İlham Əliyevi ələ salan gəncləri, onu tənqid edənləri həbs atırlar. Amma bu açıq görünür ki, bu artıq qarşı alınmazdı və bizə tam əminlik var ki, Azərbaycan hökuməti bununla bizim heç birimizi qorxuda bilməyəcək. Yeni-yeni gənclər bizim sıralarımıza qoşulacaq. Xüsusilə 90-cı illərdən bu tərəfə doğulmuş yeni bir nəsil, tamamilə internet nəsili olan gənclər gözləmədiyimiz halda təşkilatlara üzv olurlar, aksiyalarda fəal iştirak edirlər. Bəlkə bizdən daha cəsarətlidirlər. Hələ Azərbaycan hakimiyyəti rayonlarda olan, böyük şəhərlərdə, Bakıdan başqa digər şəhərlərdə olan, Sumqayıtdan başqa digər şəhərlərdə olan gənclərin təpkisi ilə rastlaşmayıb. Amma biz bunu müşahidə edirik, müəyyən əlaqələrimiz var və Azərbaycan hakimiyyəti onlarla da üz-üzə qalacaq. O zaman əlbəttə ki, çətin olacaq. Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən dünən AXCP sədrinin bir səhifəsində bir belə bir fikir var idi. Gəncliklə savaşanlar məğlubiyyətə məhkumdur. Həqiqətən məğlubiyyətə məhkum olacaqlar.
Amma ki, geri gəlmişkən bir dinləyicidən sual var ki, bu gənclərin günahsız həbs edilməsinə beynəlxalq təşkilatlar necə reaksiya verir ki, yerli orqanlar buna məhəl qoymurlar. Aqil imzalı dinləyici yazır bunu. Yəni, kifayət qədər sərt reaksiya varmı beynəlxalq ictimaiyyətdə?
Təəssüflər olsun ki, bu yoxdur. Bir-iki gün əvvəl mən də bu barədə Facebook hesabımda paylaşmışdım. Bir qədər sərt çıxmasın, amma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əksər beynəlxalq təşkilatlar öz xalqlarının dəyərlərini, ideallarını xəyanət edirlər artıq. Bizim gözümüzün qarşısında baş verir ki, vaxtilə bizimlə birgə təlimlər keçən, gəncləri maarifləndirmək istəyən Respublikaçılar İnstitutu Azərbaycanın izi tərk etdi. Milli Demokratiya İnstitutu artıq siyasi partiyalarının və o cümlədən siyasi partiyaların gənclər komitələrinin heç bir əməkdaşlıq etmir. Hətta bunların öz əməkdaşlarını polis saxlayır, sonra buraxır. Hökumət bunlara deyir ki, siz pulla maliyyələşdirirsiniz, bunlara qarşı şəraitdir, böhtan atır. O biri tərəfdən həmin təşkilatlar hökumətin yanında olan İlham Əliyevin saxtakarlıqla PR-ını aparan təşkilatları böyük miqdarda maliyyələşdirir. O cümlədən ATƏT, bizim gözümüzün qarşısında ATƏT-in nümayəndəsini döyürlər. ATƏT-in təlimində iştirak edən təlim iştirakçılarını, xanımları, polis əməkdaşları oteldə yerlə sürüyür. Amma ATƏT buna qarşı çox belə deyək ki, loyal bir reaksiya verir. Ona görə biz bu fikirə tam qərarımızdır ki, biz beynəlxalq təşkilatlardan bu mənada ciddi bir yardım gözləmirik. Ümid etmirik ki, onlar bizim həbsdə olan gənclərimizi azad edəcəklər. Biz ancaq öz gücümüzə güvənirik. Azərbaycan xalqının müəyyən bir hissəsi fəaldır, etirazçı kəsim formalaşır. Daha böyük bir çoxluq isə narazıdır. Biz bu narazılığı təşkilatlandırırıq və təşkilatlandırmalıyıq hamılıqla birlikdə. Bütün demokratik hərəkət bir yerdə birlikdə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparmalıdır və bu həbslər ilk həbslər deyil və sonuncu həbslər də olmayacaq. Hamı həbs oluna bilərik. Ona görə də biz bunu nəzərə alıb mübarizəmizi açıq və aydın şəkildə aparmalıyıq.
Az əvvəl Asim Molozadə Azadlıq Radiosunun efirində idi və o dedi ki, Azərbaycanda baş verən hüquq pozuntuları barədə fikirləri xaricə yayan bəzi hüquq müdafiəçiləri, onlar Rusiyanın təsir vasitəsinə çevriliblər. Çünki Rusiyanın Azərbaycana baskı etmək cəhdlərindən biri kimi Azərbaycanın qərb institutları ilə münasibətini pozmaq planında bu hüquq müdafiəçilərinin əməyi haqqında danışırdı Asim Mollazadə. Razılaşırsınızmı bu barədə? Yəni, ölkədə baş verənlər barədə fikirləri xaricə çıxartmamaq mı məsləhətdir?
Asim Mollazadə əlbəttə ki, bu müstəvidə danışa bilər. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinə yarınmaq və ölkədə olanları obyektivliklə dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdıran hüquq müdafiəçilərini, media işçilərini şərləmək, onlara böhtan atmaq. Əslində belə deyil, Azərbaycanda nə baş verirsə, bütün dünyanın bundan xəbəri var. Bəzən isə bizim hüquq müdafiəçiləri, media işçiləri o xəbəri yaymır, amma Azərbaycanla bağlı İsrail mətbuatından Avropa mətbuatına qədər, ABŞ mətbuatına qədər hər kəs reallıqları görür və yazır. Amma məsələ ondadır ki, bəs yaxşı, Azərbaycanda ATƏT-in, NDI-nin fəaliyyəti niyə dayandırılır? Bəlkə bu Rusiyaya yarınmaq üçündür. Asim Mollazadə bu haqda fikirləşir və ümumiyyətlə Asim Mollazadənin özünü yaydığı xəbərlər nədən ibarətdir? Asim Mollazadə Səməd Seydovla birlikdə özünü müxalifətçi hesab edir. Azərbaycan hakimiyyətini necə müdafiə edir? Bəs o görmürmü ki, onun da vaxtı ilə olduğu siyasi düşərgədə insanların həbs olunmasını, şərlənməsini, böhtan atılmasını? Ona görə təbii ki, bu şərdir, böhtan da Azərbaycan hakimiyyətinə yarınmaq cəhdidir.
Amma ki, digər tərəfdən gənclərin fəaliyyəti ilə bağlı son zamanlar xüsusilə diqqət var beynəlxalq mətbuatda. Gənc qrupların fəallaşması, tələbələrin bu etiraz aksiyalarında iştirakı ilə bağlı beynəlxalq mətbuatda fikirlər gedir. Amma hərəkatın gəncləşməsi sizcə ancaq aşağıdalarda mı getməlidir, yoxsa yuxarıda da bu proses olmalıdır?
Öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni mən burada biraz əvvəl beynəlxalq təşkilatlara aid deyildim. Bu, məsələn, Amnesty International kimi təşkilatlara aid deyil və o cümlədən beynəlxalq media aid deyil. Və qaldı hərəkətin gəncləşməsi məsələsinə. Məsələn, mən öz üzv olduğum partiyadan deyə bilərəm ki, bu aşağı səviyyədə getmir. Mən Xalq Cəbhəsinin ali rəhbərliyində təmsil olunan 25 nəfərdən biriyəm, rəhsət heyətinin üzvüyəm və mənim kimi eyni təvəllüddə olan təxminən 4-5 nəfər var. Partiyanın müxtəlif strukturlarında gənclər təmsil olunurlar. Və partiyanın həm gənclər komitəsini sədriyəm, həm rəyasət heyətinin üzvüyəm, partiyanın bütün qərarlarının qəbul olunmasında iştirak edirəm və təkcə mənim yox, o cümlədən gənclər komitəsinin bütün fikir və təklifləri partiya rəhbərliyi tərəfindən nəzərə alınır. Və bu nəzərə alınmalıdır da, çünki partiyada da gənclərlə iş prioritet işdir. Və məncə bu bütün siyasi təşkilatlarda getməlidir və gənclər önə çəkilməlidir. Gənclərin fikir təklifləri qəbul olunmalıdır. Mənə hətta elə gəlir ki, bir qədər təvəzzükarlıqdan kənara çıxmaq olmasın. Xalq cəhbəsi bu mənada nümunədir. Amma razıyam ki, daha çox gənc siyasi proseslərin önündə getməlidir.
Bir amma qədər belə bir fikir də var ki, partiyasız gənclik artıq partiyalı gəncliyi geridə qoyub fəallığı və effektiv mübarizəsi ilə. Belə bir fikir də var.
Biz 2010-cu ildən həmişə çağırış edirik ki, Azərbaycanda qoy daha çox gənclər təşkilatı yaransın, gənclik daha çox təşkilatlansın və strukturlaşsın. Və yeni yaranan gənclər təşkilatlarla da bizim həmişə əməkdaşlığımız olub, ictimai təşkilatlarla, partiyasız olan gənclər təşkilatlarla. Və öndə olmaq məsələsi nədə ola bilər? Mən o meyarları müəyyənləşdirə bilmirəm. Əgər tutaq ki, kütləvi tədbirlərdən söhbət gedirsə, aksiyalarda iştirakdan söhbət gedirsə, rəy lideri olmaqdan gedirsə, məncə bu elə mənim sədrlik elədiyim gənclər komitəsində də belədir. Və daha çox həbs olunan, siz Eurovision-dan bu tərəfə olan həbsləri və kütləvi aksiyaları nəzərdən keçirdin, cərmələri nəzərdən keçirdin. Görəcəksiniz ki, ən çox cərimə alınan, ən çox sutkalıqda həbslərdə yatan, ən çox cinayət çatılan məhz elə cəhbətçi gənclərdir və biz partiya gəncəyik. Və bu partiya gənci olmağımda özümüz belə deyək ki, düşünərək seçmişik.
Amma bu hökumətin sizi hədəf alması ilə izah oluna bilər.
Yox.
Sizin effektiv mübarizə aparmanızla
yalnız
yox.
Yalnız hökumət o təşkilatları və o şəxsləri hədəf alır ki, onlar həqiqətən effektiv və güclü fəaliyyət göstərir. Niyə məhz başqa araşdırmaçı yox, Xədicə İsmayıl hökumətin hədəfinə gəlir? Çünki Xədicə İsmayıl bu hökuməti ən çətin yerlərdən vurur. O cümlədən də mən açıq deyirəm bunu ki, Gənclər Komitəsi, Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsi həm kütləvi tədbirlərdə, həm intellektual müstəvidə gedən mübarizədə fəal olduğuna görə, məhz ona görə ən çox həbs olunan, cərimələnən Gənclər Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsinin üzvləridir. Eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm. Artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, həm hökumət sayəsində həm də ölkədəki vəziyyət baxımından bu gün də həbsdə olan 4 nidaçı həm də bizim özümüz kimi qəbul olunur və ola eyni zamanda sutqalıqda olan bütün gənclərə biz özümüz kimi baxırıq və öz özlərimiz üçün etdiyimizi onlar üçün edirik və mən istəmirəm ki heç bu müzakirələr dərinləşib bizim aramızda bir fikir ayrılığı yaranıb növbəti mərhələnin növbəti parçalanmasının əsasını qoyaq.
Sizcə gənclər arasındakı bu fikir birliyi və koordinasiya niyə deyək ki, partiyaların yaşlı və yaxud partiyalar arasında və cəmiyyətin daha yaşlı kəsimi arasında yoxdur.
O, məncə var axı, məncə var. İndiyə qədər Azərbaycan müxalifəti müxtəlif bloklarda, birliklərdə, koalisiyalarda əməkdaşlıq edib və indi də artıq bu birliyin daha geniş və böyük formatı yaranır və bizim belə bir əminliyimiz var ki, aprel ayında və növbəti aylarda daha böyük birlik olacaq.
Amma biz müzakirələrdə və hansısa birgə aksiyalarda sizi VHP-çilərlə yanaşı görə bilirik, amma Dəkkəli Kərimlini və Sabir Rüstəm xanını yanaşı görmürük.
Bu, bilirsiniz artıq, mən birlik məsələsində öz sədrimdən nümunə götürürəm. Və Əli Kərimlinin birlik məsələsi ilə bağlı attığı addımlar göz qabağındadır. Ona görə də mən məsələni belə deyək ki, dərindən təhlil eləsəm, o zaman mən VHP-çi gənclərin xətrinə dəymiş olaram.
VHP-çi gənclərin də xətrinə dəymək istəmirsiniz.
Əlbəttə ki, onlar bizim dostlarımız və belə deyək ki, həqiqətə dostlarımızdır. Biz birlikdə hərəkət eləməliyik. Və eyni zamanda bu çağırışı bizim partiyanın rəhbərliyidir.
Amma bu sadəcə bir misal idi. Yəni eyni şey ADP-çi gənclərlə sizin əməkdaşlığınıza da
Xədicə xanım, siz özünüz bilirsiniz ki, məsələlər ki, məsələn, niyə Əli Kərimli ilə Sabir Rüstəm xanla əməkdaşlıq edə bilmir? Əli Kərimli nidaçılarla və yaxud Azad Gənclik Təşkilatının üzvləri ilə üz oturub onlarla fikir mübadiləsi edə bilir. O cümlədən VHP-çi gənclər. Amma digərləri niyə edə bilmir? Artıq bunu hər kəs bilir. Məncə, mən bunun dərinə getməli deyiləm.
Dinləyicilərimiz yazırlar Heydər Əliyevin, Araz Səməd yazı Şəkidən. Heydər Əliyevin ən çox qorxduğu qüvvə Azərbaycan gəncliyi idi. Təsadüfi deyil ki, o hakimiyyəti mənimsədikdən sonra gənclərimiz iş tapmaq, təhsil almaq arzusu ilə xaricə, xüsusilə Rusiyanın müxtəlif bölgələrinə üst tutmağa məcbur oldular. 2003-cü ildə hakimiyyəti atasından Padarka alan İlham Əliyev eyni xətti böyük bir canfəşanlıqla davam etdirir. Qürur hissi ilə deməliyəm ki, Azərbaycanda mütərəqqi bir gənclik yetişib, Heydər Əliyev qəbirdən durub yenidən prezident olsa belə bu gəncliyin qarşısında aciz qalacaq. Öz postundan istefa verməklə zəifliyini etiraf etməyə məcbur olacaq. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu.
Araz, salamlayıram.
Başqa bir dinləyicimiz Vüqar İbadov yazır ki, polis elə bil bir hektarlıq ərazidə axtarış aparıb, birinci saxta pul bir neçə saatdan sonra narkotik tapıb. Nə boyda imiş daşqının cibləri görəsən? Vüqar İbadov yazır bunu. Laçın əskərli yazır ki, gəncliyi qorxutmağa, o ki qaldı, həbslərlə gəncliyi qorxutmağa, bunun ikinci qrup əlildən belə qorxan hökumət bunu bacarmayacaq, belə yazır dinləyici. Bilmirəm, konkret hansı əlildən gedir söhbət, amma hər halda belə yazırlar. Gənc olaraq sizin siyasi iddialarınızın önündə nə dayanır?
Mən
və yaxud hansısa iddialarınızın siyasi olmaya da bilər.
Tam səmimi olaraq deyirəm ki, mənim siyasi iddialarımın önündə sadəcə Azərbaycanda köklü dəyişikliklərin baş verməsi dayanır. Azərbaycanda bizim istədiyimiz cəmiyyətin qurulması dayanır. Bəlkə də normal ölkə olsaydı, bugün üzdə olan gənclər və o cümlədən mən siyasətlə məşğul olmazdıq. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda dəyişiklik olsun, bizim səs hüququmuz tanınsın, bizim yaşamaq hüququmuz tanınsın, bizim istirahət hüququmuz tanınsın, təhsil hüququmuz tanınsın, bizim yaxınlarımızın və bütün xalqımızın, gəncliyin hüquqları tanınsın, o zaman bizim iddialarımız gerçəkləşəcək.
Və salam azadlıq, narkotik adı altında bu qədər gəncə həbs edirlər. Belə çıxır ki, ölkənin yarısı narkomandır. Yaxşı olar ki, dünyanın gözündən düşməmək üçün başqa metod seçsinlər. Qaqaş Gədəbəyli imzalı dinləyici yazır bunu. Amma mən bu sualı biraz modifikasiya eləmək istəyərdim. Yəni, əslində, hökumətin ittihamlarına inansalar, belə çıxır ki, müxalifət sıralarında xeyli sayda narkotiklə maraqlanan, narkotik satan, narkotiklədən istifadə edən adam var. Bu imicinizə hansısa zərbəni vururmu?
Qətiyyən, Azərbaycan hakimiyyətinin istənilən ittihamı bizə yapışmır, bunu hər kəs görür. Heç bir ittiham bizə yapışmır. Narkotik ilə bağlı ittiham bizə ümumiyyətlə yapışmır. Çünki Azərbaycanda hər kəs bilir ki, hər kəs şahiddir ki, bu ölkənin Daxili İşlər Nazirinin müavini durub açıqlama verir ki, ölkədə narkotikin gəncləşməsi prosesi gedir. Hamı Wikileaks-də oxuyur ki, Eldar Mahmudov Amerikanın keçmiş səfirinə deyir ki, Azərbaycanda narkotik avadanlıqlar üzə çıxartmaq üçün avadanlıqlar var, narkotik üzə çıxartmaq üçün. Amma Kəmaləddin Heydərov buna imkan vermiş. Ona görə bizə niyə yapışmalıdır ki, bu ölkədə narkotik bizneslə məşğul olan Azərbaycan hakimiyyətinin özüdür. Və bir müddət əvvəl məmur övladları eksaza gətirən maddələrdən istifadə etdiyi halda yaxalanmamışdı. Və Elşad Abdullayevin videosundakı Gülər Əhmədovanın varlığı, onun hər cür saxtakar əməli nə imkan verməlidir ki, bizə hansısa saxta ittihamlar yapışsın. Ona görə də bir mənalı, heç bir imicimizi korlamır. Əksinə, siz fikir versəz, yəqin ki, başqa təşkilatlarda da belədir. Hər dəfə həbslər olandan sonra bizim sıralarımız bir qədər də möhkəmlənir. Məsələn, dünənləri Daşqının qardaşı bildirdi ki, mən Daşqının həbsinə etiraz olaraq və sizə dəstək olaraq mən Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olacam. Və ona görə də bu, əlbəttə ki, bizə yapışmır, əksinə, hökumət ağlın başına yıxsa görər ki, bu belə addımlar bizi bir qədər də möhkəmləndirir və birləşdirir.
Salam, yazır Hüseyin. Məncə, hakimiyyətimiz pis verdiş etdiyi şərləməni son vaxtlar sürətləndirib. Baş qaldıran gənclərin cibindən ya narkotik çıxacaq, ya da evindən silah. Sadəcə gülməlidir, yazır dinləyici. Bu arada bir məlumat da verək, proqramın sonuna yaxınlaşmışıq. Azadlıq Radiosuna vəkil Fariz Namazlının verdiyi məlumata görə Məhəmməd Əzizovun apellyasiya şikayətinə bugün baxılıb və təmin olunmayıb. Biz həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyirdik. Şikayət təmin olunmadı. Məhəmməd Əzizov özü də prosesdə iştirak edirdi. İttihamla özünü təqsirli bilmədiyini dedi. Və xatırladaq ki, Məhəmməd Əzizovun bundan əvvəl televiziyada çıxışı yayılmışdı. O istintaq altında televiziyada istintaq altındaykən hələ Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrüxanasında saxlanılırdı. O zaman televiziyaya çıxarılıb deməli həm özünün bu ittihamları qəbul etdiyini və başqa Nidanın üzv olduğu təşkilatın silahlı münaqişə ilə bağlı tapşırıqlar verdiyini söyləmişdi. İndi ittihamları qəbul etmədiyini deyib, amma onu da xatırladaq ki, artıq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılmır.
Bu artıq hökumətin məğlubiyyətidir.
Güləxanı təcridxanasındadır. Xatırladaq ki, Nida təşkilatının 4 üzvü Məhəmməd Əzizov, Rəşad Həsənov, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Həsən hal-hazırda həbsdədirlər. Onların 4-ü də indi Kürdəxanın təcridxanasında saxlanılırlar. Və ümid edirsinizmi ki, Daşqın Məlikovu azadlığa buraxmaq mümkün olacaq, yəni azadlığa çıxmasına nail ola biləcəksiniz?
Bu həmişə olur və biz həmişə hökumətə çağırış edirik ki, ağlını başına yığ, uşaqları azad elə. Amma bu dəfə artıq mən o çağırış etməyin tərəfdarı deyiləm. Çünki Azərbaycan hökumətinin ümumiyyətlə ağlı və iradəsi yoxdur. Ağılları və iradəsi olsaydı bu vəziyyəti ölkədə yaratmazdılar. Amma Daşqınlar da, Rəşadlar da hamısı azad olunacaq. Və Azərbaycan xalqı və gəncliyi də azad olunacaq yalnız bizim mübarizəmiz sayəsində.
Təşəkkür edirik. Əbülfəz Qurbanlı ilə söhbət edirdik. YHCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı daha bir üzvlərinin həbsi ilə bağlı söhbətdə iştirak edirdi. İndi kontekst proqramı olacaq efirdə. Əziz dinləyicilərimiz, qaçırmayın.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık FM. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinle, bak.
Azatlık FM.